SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Сайн бацхан уу сонсогчдоо, энэ 10 дугаар сар бол эрүүл мэндийн дундаа таны сэтгэл зүйн эрүүл мэндийн асуудалд анхаарал хандуулдаг сар юм. Тэгэхээр энэ удаад бид нэр танд өөрт болон өрөөл тусламж хэрэгтэй болсны шинж тэмдэг юу байж болох? За хэрвээ танд тусламж хэрэгтэй бол хаана хандах? Тэр дундаа англиас өөр хэлээр ярьдаг хэл соёлын ялгаатай нийгэмлэгүүд хаанаас тусламж авч болох тухай мэдээллийг хүргэж байна. Амь хорлсон хүний ар гэр, найз нөхөд хамгийн гүн харамсал дунд үлддэг. Хитгэн 7 өдрийн өмнө, эсвэл хитгэн сарын өмнө бид түүний төлөө анхаарал тавьж, анзаарч ярилцсан бол ийм зүйл болохгүй байсан байхаа гэж тэд үргэлж харамсдаг. Тэгвэл бид тухайн хүнд тусламж хэрэгтэй байгаа хэрхэн тодорхойлох вэ? Ихэнх тохиолдолд тэд ийм үйлдэл хийхээс өмнөх үеийн сэрэмжлүүлэх шинж тэмдгийг таньж мэдэж чадаагүй улмаас ийм хүнд байдалд ордог гэж Lifeline Австралиа байгууллагын судалгааны ахлах ажилтан Анна Брук ярьсан юм а. Тэрээр анхааруулга дохойг таних, амиа хорлох гэж байгаа хүнтэй хэрхэн ярилцах, сонсох, тусламж авахын тулд хаашаа хандхаа мэддэг байх нь ирээдүйд ирэх олон гашуудлаас таныг сэргийлж чадна гэлээ. Амиа хорлох тухай ярихтай тухайн хүн бүрийн замнал түүх өөр байдгийг санах хэрэгтэй. Түүнчлэн хүнд илэрч болох өөрчлөлтүүд ч анзаарагдсан өөр байдаг гэнэ. Ажлаасаа гарах халагдах, гэр бүл салалт, гэр бүлийн элдв маргаан, эрүүл мэндийн байдал нь өдөөгч хүчин зүйл болдог. Иймэрхүү нөхцөл байдал нь ямарч анхааралгүйгээр эсвэл хувь хүний буруутай үйлдэлээс болж тохиолдож болно. Ихэнхдээ хүний амьдралд хөрвөх цэг болдог гэж доктор Брук ярьсан юм. Тэгвэл тэр хүмүүст болон танд ямар шинж тэмдэг илэрч болох вэ? Бусдаас харилцаагаа таслах, нойр солигдох, төвлөрч чадахгүй байх, үхэл эсвэл өөрийгөө гэмтэх тухай бодох, ярих, найдваргүй, үн цэнгүй, арчаагүй байдалд орсон тухайгаа илэрхийлэх. Амиа хорлох шалтгаан нь ихэвчлэн маш нарийн төвөгтэй олон хүчин зүйлээс үүдэлтэй байдаг. Хүмүүр зовлон зүтгүүрийг өөр өөрөөр мэдэрч хариу үйлдэл үзүүлдэг. Гэхдээ зарим хүмүүст илэрхий гаднах шинж тэмдгүүд илэрхгүй байх нь ч бий. Тиймээс найз нөхөд ойр дотны хүмүүс анхааруулга болон өргөж байгаа улаан туугийг олж харвал өөрийн зүүн совинга данх нь чухал юм гэж эмч ярьсан юм а. Одоо цагтай байж яг одоогоор амьдар. Хин нэгэн хүн өөрийгөө гэмтэх гэж оролдсон тухайга эсвэл энэ тухай бодлоо илэрхийлвэл тэдэнтэй хамт сууж ярилцах цаг болж гэсэн тохио. Ярилцаад тэднийг ажиглаарай гэж доктор Брук ярьж байна. Амиа хорлох талаар бодож байгаа эсхийг шууд хоёрдмал утгагүйгээр асуу. Асуух нь зөв, асуух нь чухал. Амиа хорлох тухай ярих нь энэ талаарх бодол төрүүлдэг гэсэн нийтлэг буруу ойлголт байдаг гэж юмж анхааруллаа. Үнэн хэрэгтээ зөв цагтаа энэ сэдвийг шууд хөндөх нь амиа хорлох бодолтой тэмцэж байгаа хүмүүсийг чөлөөлж чаддаг. Энэ нь тэднийг халамжилж, ойлгож, сонсоход бэлэн байгаагаа харуулж байгаа явдал юм. Хэрэв тэд өөрийгөө хорлох тухай бодлоодын талаар ам нээвэл одоо та байгаарай, энэ мөчтөө амьдраарай гэж зөвлөх хэрэгтэй гэж доктор Брук хэлж байна. Өнгөрснийг бодохгүй, ирээдүйг төсөөлөхгүйгээр яг одоогийн байгаагаараа амьдрах нь зөв юм. Тэднийг мэдрэмжээ илэрхийлэх боломжийг өгч, шүүмжлэхгүйгээр сонсоорой. Тэгвэл хаана хандаж тусламж авах вэ? Танд хэн нэгэн өөрийгөө гэмтэх, амиа хорлох тухай бодол мэдрэмжээ илэрхийлэхэд танч бас айдас төрүүлж хэцүү байж болох юм. Тэгвэл туслахыг хичээж байгаа танд болон амьдралыг төгсөхөөр зорьсон хоёуланд нь дэмжлэг өгөх олон их сурвалжууд Австралид бий. Хэрвээ хэн нэгэн шууд аюулт өртсөн бол 3 ширхэг тэг буюу тэг 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 гэсэн дугаарт утсаараа залгаарай. Хэрв тэд зовж шаналж байгаа боловч шууд аюулт өртөөгүй байгаа бол Lifeline болон Beyond Blue зэрэг үйлчилгээнд хандаж болно. Тэд 7 өдрийн 7 өдөр 24 цагийн туршид ажилладаг юм. Та мөн чат бичиж утсаар ярих үйлчилгээгч авч болно. Хэрв та англи хэл сайнгүй гэж санаа зовж байгаа бол орчуулагчийн үйлчилгээ авах боломжтой. Та 13 14 50 дугаарлуу хандаж тусламж аваарай. Австралийн сэтгцэн эрүүл мэндийн нийгэмлэг олон хэлээр ярьдаг чатботыг үйлчилгээ явуулдаг. Хэрвээ та эртхэн цаг авч чадвал GP болон сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгөх хүнтэй ярилцаж үзэх нь дээр юм гэж доктор Брук зөвлөж байна. За гэхдээ хин нэг нь өөрийгөө гэмтэх тухайга танд илэрхийлсэн бол хайртай хүмүүсээ хэрэгтэй зохих тусламж үзүүлж чадах мэрэгжлийн хүн эмч нартай холбож дараагийн хийх алхмуудыг төлөвлөх нь маш чухал юм. Дараа нь та ойр орхон уулзаж байхыг зөвлөж байна. За тэдэнд санаа тавьж байгаагаа мөн тэдний ирээдүйд хамт байхыг хүсэж байгаагаа хэлээрэй. Одоо энэ сэдвийг монголчууд бидэнд илүү ойр төвшөнд ярилцъя. Өөрөөр хэлбэл Австралид хэл соёлын ялгаатай иргэдийн хувьд хаанаас ямар тусламж авч болох тухай сэдвийг хөндиё. Сэтгэл зүйн асуудлын талаарх дэмжлэг авахд цаад бэрхшээлтэй тулгардаг ялангуяа шинээр ирсэн хүмүүсийн хувьд асуудлаа ярилцах хөнгүү байх нь тэдэнд илүү хэцүү байдаг. Энд нэг тоо анхаарал татаж байна. Нэг жилийн хугацаанд гарч байгаа нийт амиа хорлосон тохиолдлын 21 орчим хувийг хэл соёлын ялгаатай иргэд эзлэж байгаа юм. Энэ нь 700 болон түүнээс дээш хүн гэсэн үг гэж Австралийн сэтгцэн эрүүл мэндийн нийгэмлэгийн гүйцэтгэх захирал Васан Срине Васан ярьсан юм а. Тэрээр хэлэхдээ хэл соёлын ялгаатай нийгмийн энэ хэсэгт амиа хорлох тухай ярилцах нь маш хүнд сэдв байдаг гэлээ. Харамсалтай нь бид сэтгцэн эрүүл мэндийн талаар ярьдаггүй, үүнд ач холбогдол өгдөггүй, далд нуухыг хичээдэг гэж тэр ярьлаа. Австралчууд энэхүү хэл соёлын ялгаатай нийгэмлүүдтэй амиа хорлох талаар ярилцахдаа эдгээр хүчин зүйлийг нь анхаарч соёлын мэдрэмжтэй, хүндэтгэлтэй байдлаар хандах хэрэгтэй. Тэгвэл тэд хаанаас тусламж авч болох вэ? Австралийн сэтгцэн эрүүл мэндийн нийгэмлэг зөвхөн тусламж хэрэгтэй хүмүүсийг дэмжих төдийгүй сэтгцэн эрүүл мэндийн талаарх мэдлэгийг дээшлүүлэх сургах зорилгоор 90 орчим нийгмийн бүлгүүдтэй холбоотой ажилладаг юм байна. Өнгөрсөн жилээс эхлэн сэтгцэн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг 114 хэлээр 24 цагийн туршид ажилладаг олон хэлтэй чатботоор дамжуулан үзүүлсэн байна. Энэхүү чатбот нь эхний өдрөө гэхэд 1760 чат хүлээж авсан. Үүний гол сэдэв нь амиа хорлох, айдас төгшүр зэрэг байсан гинэ. За мөн мандарин, япон, швед, польш, герман, турк, итали хэлүүд хамгийн түгээмэл байсан байна. Асар их эрэлт хэрэгцээ тэнд байдаг гэж ноён Сирини Васан ярьсан юм а. Тус байгууллагаас олон үндэстний сэтгцийн эрүүл мэндийн талаар хийсэн судалгаагаар 2020-21 оны хувьд эдгээр нийгэмлэгүүд дижитал чатыг илүү дүддэг бөгөөд 60% нь нүүр тулсан зөвлөгөө авахын оронд онлайнаар зөвлөгөө авахыг илүү дүтсэн байна. Хэрвээ танд болон таны ойр дотны хэн нэгэнд яаралтай тусламж хэрэгтэй байвал 3 тэг буюу тэг 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 гэж залгаарай. Нэвтрүүлгийн туршид дурдсан эдгээр их сургуульчуудыг болон бусад сэтгэл зүйн эрүүл мэндтэй холбоотой тусламж үйлчилгээ авч болох дугаар вебсайтуудыг бид нэвтрүүлгийн тайлбар хэсэгт оруулла. Ингээд бид таны оршин сууж байгаа нутаг дэвсгэр бүрээр нь англи хэлээр тавьсан байгаа шүү.
Австрали улсад байгаа бусад монголчуудтайгаа холбогдоораа. SBS.com.cg-ийн үршаа зураас Mongolian хуудасаар зочлоораа.